masyarakat Muslim untuk selalu bersikap as-sam'u wa ta'ah kepada wulatil umur, untuk selalu memiliki sikap mendengar dan taat kepada pemerintah Muslim. Kita dapati para ulama kita sejak dahulu, sejak masa sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, masa al-imamul Bukhari, al-imam Muslim, para muhaddithin, selalu mereka meletakkan permasalahan ini sebagai salah satu permasalahan penting dalam dakwah mereka. Berlanjut hingga masa al-imam al-Barbahari, al-imam Ibnu Battah, al-imam al-Ajurri, al-imam al-Syafi'i, terus turun sampai generasi berikutnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam karya-karyanya, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, Al-Imam Syaukani, Al-Imam Sun'ani, selalu membahas tentang kewajiban mendengar dan taat kepada waliul amr atau pemerintah muslimin. Hingga para a'immatud da'wah di masa ini, baik dalam ceramah-ceramah mereka ataupun dalam karya-karya tulis mereka dan surat-menyurat mereka, mementingkan permasalahan ini, menasihati umat untuk selalu mendengar dan taat kepada waliul amr. Ikhwani fiddin, azan ya Allah wa iyyakum. Hal ini dikarenakan memang permasalahan ini sangat ditekankan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Di dalam Al-Quran ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul serta pemerintah kalian, ulil amri kalian. Di dalam sunnah pun banyak sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan permasalahan ini, baik dalam bentuk nasihat ataupun bahkan dalam materi-materi baiat ketika Rasulullah dibaiat oleh sahabatnya. Di situ ada materi-materi baiat. Di antara materi baiat itu disebutkan dalam hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah fi yusrina wa usrina fi mansyabina wa makrahina wa an la nunazi' al-amr ahlahu illa an daraw kufran bawah. Dahulu kami membaiat Rasul, disebutkan beberapa poin baiat, antara lain kami berbaiat kepada Nabi untuk taat terhadap aturan Islam, yaitu as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada waliul amr. Baik dalam keadaan mudah ataupun sulit mewujudkan perintah waliul amr tadi, baik dalam keadaan kita senang ataupun kita tidak senang, terpaksa melakukannya, tetap mendengar dan taat. Demikian sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal ini semakin gencar para ulama di masa sahabah, di masa tabi'in dan seterusnya, mengingatkan umat dan mendidik umat dalam dakwah mereka, dalam tarbiyah mereka tentang permasalahan ini ketika munculnya fitnatul khawarij, munculnya fitnah kaum khawarij yang keluar dari as-sam'u wa ta'ah. Mereka mengingatkan Al-Imam Al-Ajurri di dalam kitab Asy-Syari'ah meletakkan bab khusus tentang khawarij serta tahdir dari kejelekan dan bahaya mazhab mereka, mazhab khawarij. Sebelum Al-Ajurri, Al-Imam Al-Barbahari di dalam kitab Syarhus Sunnah juga melakukan hal yang sama. Bahkan sebelum itu Al-Imam Al-Bukhari meletakkan bab pula yang menjelaskan tentang kewajiban as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada waliul amr, dan bab yang menjelaskan tentang bahaya kaum khawarij. Demikian ulama turun temurun. Semakin mereka gencar ulama kita mengingatkan umat dalam dakwahnya dari bahaya pemikiran khawarij ini, sampai muncul karya-karya khusus yang mengingatkan dan mentahdir umat dari bahaya mereka, kaum khawarij. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum, di zaman kita ini jumlah kaum khawarij bukan semakin sedikit. Kelompok-kelompok dan firqah khawarij beragam bentuknya, beragam benderanya. Maka ulama pun lebih getol lagi, lebih serius lagi mengingatkan umat dari bahaya kaum khawarij dan pemikirannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita melihat di zaman ini berbagai kelompok khawarij di negeri kita dan di luar negeri kita. Kelompok-kelompok ini sebenarnya muncul, lahir, bermula dari Al-Ikhwanul Muslimin sebagai induknya, yang kemudian pecah menjadi berbagai kelompok yang ada. Sudah menjadi hal yang biasa, seolah-olah di tengah masyarakat mengkritisi pemerintah secara terbuka. Bahkan seorang dai yang berani mengkritisi pemerintah melalui mimbar atau melalui tulisan terbuka dianggap sebagai dai yang pemberani, sebagai dai yang jujur, seorang pahlawan. Semua itu di antara sebabnya adalah kejahilan masyarakat terkait manhaj ahli sunnah tentang permasalahan ini. Sudah menjadi biasa khutbah-khutbah Jum'ah para da'i, khutbah hari raya, memprovokasi para pendengar untuk menentang pemerintahnya, menolak kebijakan-kebijakan pemerintahnya secara terbuka. Nah, bahkan tidak sedikit mereka yang melanjutkan kritikan dan provokasi terhadap pemerintahnya itu sampai pada tindakan fisik, memberontak, angkat senjata, terjadi pertumpahan darah. Apa yang terjadi di Mesir masih terngiang di telinga kita. Bagaimana mereka memberontak kepada penguasa yang sebelumnya, sampai tergulinglah penguasa dengan pengorbanan dan tertumpahnya darah yang cukup banyak. Kemudian setelah mereka berhasil menang dalam pemilu, kelompok Al-Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh tokoh mereka Muhammad Mursi, tidak lama berjalan pemerintahannya, kembali digulingkan oleh kekuatan militer dengan berbagai sebabnya. Apakah kemudian al-ikhwanul muslimin mau tunduk kepada pemerintah yang berhasil menggulingkan mereka? Jawabannya tidak. Mereka terus bangkit melalui kegiatan-kegiatan demonstrasi, orasi-orasi di lapangan terbuka, mengecam pemerintah, sampai akhirnya pemerintah pun melakukan tindakan represif. Dan bukan hanya ratusan nyawa yang melayang, ribuan nyawa yang melayang. Salah satu tokoh khawarij yang ada di Mesir, yang dipuji dan dibela oleh Ali Hasan Al-Halabi, yaitu orang yang bernama Muhammad Hassan, seorang yang berpaham khawarij, ikut memimpin demo-demo, ikut memprovokasi muslimin menentang pemerintah, mencercanya, mencacinya dalam ceramah-ceramah terbuka. Sampai terjadilah penyerangan dari pemerintah. Sampai-sampai masjid-masjid Allah pun tidak selamat dari pertumpahan darah. Tidak ketinggalan pula Abdurrahman Abdul Khaliq yang di usianya yang sudah sangat senja, di usianya yang sudah sangat tua, tinggal di negeri Kuwait. Dia orang asal kebangsaannya adalah Mesir, tapi tinggal di Kuwait, ikut memprovokasi dengan statement-statementnya bahwa perjuangan kalian memberi semangat kepada para pemberontak di Mesir. Perjuangan kalian adalah perjuangan yang sah. Jiwa-jiwa yang sudah gugur itu bukanlah sia-sia. Mereka sebagai syuhada, kalau seandainya kalian telah menyumbangkan nyawa lebih dari 1 juta nyawa, itu terhitung masih sedikit demi perjuangan umat. Yusuf Al-Qaradawi juga demikian. Akhwani fid din, azan ya Allah wa iyyakum. Al-Mighrawi di daerah Murtani atau di daerah Aljazair. Nah, juga ikut memprovokasi. Tokoh yang terakhir ini pun termasuk tokoh yang dibela oleh Ali Hasan dan Abdul Hasan Al-Ma'ridi dan beberapa pemateri-pemateri di Radio Roja, juga termasuk yang membela Muhammad Hassan ataupun Mighrawi. Dengan cara masing-masing. Ada yang menyebutnya dengan cara penyebutan yang baik, disebutkan ketokohannya sehingga umat tertipu. Ikhwani fi din, azan ya Allah wa iyyakum. Bab ini nanti akan ada pembahasan tersendiri. Tetapi poin atau prinsip yang berikutnya ini yang kita sedang bahas adalah bahwa ahli sunnah selalu mengingatkan umat dalam dakwahnya untuk taat dan mendengar penguasanya, kemudian bersabar terhadap kekejaman atau keboliman penguasanya. Demikian Rasulullah mengajarkan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi alaniyah falyakhud biyadih wal yakhlu bih fa'in kubila minhu fadaka wa illa faqad adda ma'alayh. Hadis ini diriwayatkan oleh al-imamu Ahmad dari sahabat Iyad bin Ghulm radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, barang siapa yang memiliki nasihat, kritikan, masukan untuk penguasanya, jangan ditampakkan secara terbuka. Hendaknya dia menyampaikannya secara tertutup, tidak didengar oleh khalayak ramai. Jika diterima nasihat tersebut, kata Nabi, maka itu yang diharapkan. Kalau ternyata tidak, nasihat tersebut tidak dihiraukan, sungguh dia telah menunaikan tugasnya menyampaikan nasihat kepada waliul amr. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, taat kepada waliul amr walaupun dia zalim, walaupun dia merampas harta rakyat, walaupun dia tidak berhukum dengan hukum Allah dalam berbagai masalah, kita diperintahkan untuk menahan diri. Demikian Rasulullah membimbingkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Kata sahabat Adi bin Hatim bersama para sahabat yang lainnya, ya Rasulullah, ma nas'aluka an ta'ati man ittaqa, walakin man fa'ala wa fa'al wa dhakar asy-syarr. Wahai Rasul, kami tidak bertanya kepada engkau tentang kewajiban taat kepada pemerintah yang bertakwa, adil, jujur, menerapkan syariat Islam. Tetapi kami bertanya tentang ketaatan kepada pemerintah yang berbuat keboliman, jahat, tidak menerapkan syariat ini, itu. Disebutkan berbagai sifat jeleknya. Disebutkan berbagai kebolimannya. Apa jawaban Nabi? Apa kata Rasul? Rasul membimbing dengan bimbingan yang indah, yang baik untuk umat ini. Maka Rasulullah menjawab, ittaqullah wasma'u wa atiru. Takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, dan tetaplah kalian mendengar dan taat. Begitu jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Hudzaifah ibnul Yaman yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Rasulullah menyebutkan, sayakunu a'immatun la yahtaduna bihadyi wa la yahtannuna bisunnati. Akan muncul, kata Nabi, para penguasa-penguasa yang tidak mau menjadikan petunjukku sebagai petunjuk negaranya, tidak mau menjadikan prinsipku sebagai prinsip negaranya dan dalam memimpin rakyatnya. Apa prinsip dan petunjuk Nabi? Syariat Islam. Tidak mau menerapkan syariat Islam. وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ. Dan akan ada di tengah-tengah mereka nanti, para penguasa itu, para kaki tangan yang kolbunya itu kolbu syaitan. Anda bisa bayangkan kalau kolbunya kolbu syaitan, apa mungkin akan memerintahkan dan mengajak kepada yang ma'ruf? Jawabannya tidak mungkin. Syaitan pasti akan mengajak kepada yang mungkar dan memerintahkan untuk berbuat keji, kezaliman, dan seterusnya. Subhanallah. Maka sahabat Hudzaifah bertanya, kaifa asna ya Rasulullah in adraktu dhalik. Wahai Nabi, apa yang akan aku lakukan, sikap apa yang akan aku ambil kalau aku mendapati kondisi tersebut, pemerintah yang kejam, tidak mau berhukum dengan syariatmu, syariat Islam. di sekeliling mereka para kaki tangan pembisik yang jahat, yang kolbunya berkolbu syaitan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tasma' wa tuti' wa in akhadha malak wa daraba dhahrak. Tetaplah engkau mendengar dan taat wahai Hudzaifah kepada pemerintah yang seperti itu, walaupun mereka merampas hartamu dan mencambuk punggungmu. Subhanallah, bimbingan Nabi ini diterapkan oleh para sahabat, dijadikan sebagai salah satu prinsip pendidikan dan dakwah mereka kepada generasi yang berikutnya dan seterusnya secara estafet. Prinsip ini ditekankan oleh para sahabat Nabi dan para tabi'in hingga akhir ini, zaman ini, dari kalangan ulama kita. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Dan masih banyak hadis-hadis lainnya yang menunjukkan bahwa permasalahan ini adalah permasalahan penting, merupakan prinsip penting dan pokok dalam dakwah Ahlussunnah. Sehingga penting diingatkan umat dalam berbagai ceramah, dalam berbagai tulisan, dari waktu ke waktu, dari satu da'i ke da'i yang berikutnya, dari satu ustad ke ustad berikutnya, tentang bahaya paham kaum khawarij ini tadi. Ternyata tidak sedikit yang berpaham khawarij. Kemarin sempat saya singgung tentang Jam'iyah Ihya At-Turats. Tidak sedikit dari tokoh-tokoh Ihya At-Turats di samping Abdurrahman Abdul Khalid sebagai perintisnya, beberapa pejabat teras Jam'iyah Ihya At-Turats ini berpaham khawarij. Sebagian mereka berceramah mengatakan pemerintah ini sekarang yang berkuasa adalah tagut yang wajib dilengserkan. Yang satu mengatakan ini pemerintah yang zalim, yang sekuler, yang tidak boleh dan tidak pantas memimpin. Sebagian di antara pejabat teras Ihya At-Turats menulis di surat kabar atau melalui wawancara di surat kabar dan beberapa majalah. Bahkan di antara majalah mereka, majalah Ihya At-Turats yang diberi nama dengan Al-Furqan, itu pun berisi pada beberapa edisinya paham-paham khawarij dan ajakan ke sana. Majalah Ihya At-Turats ini masuk ke beberapa pondok pesantren Turatiyin di Indonesia, seperti pondok pesantren Al-Irsyad di Tengaran. Ya. Barakallahu fikum. Nah, yang meluluskan para hizbiyin dari tempat tersebut, di pondok itu terdapat majalah Al-Furqan, bukan Al-Furqan Indonesia ya. Al-Furqan Indonesia ini juga kiblatnya ke Ihya At-Turats. Ini Al-Furqan Kuwait, berbahasa Arab. Kebetulan saya punya yang berstempelkan pondok pesantren tersebut. Ini masuk dan dibaca oleh murid-murid di sana. Maka dari itu, betapa pentingnya kita mengingatkan permasalahan ini, mengingatkan umat tentang manhaj ini, dan menjadikan permasalahan yang sedang kita bahas ini sebagai salah satu prinsip dakwah Ahlussunnah. Nah. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Itulah prinsip yang keempat dari prinsip dakwah Ahli Sunnati wal Jamaah. Sebelum kita melanjutkan pada prinsip-prinsip yang berikutnya, ada sebuah prinsip yang juga penting untuk disebutkan. Nah, bahwa dakwah Ahli Sunnah juga mementingkan pembinaan dari sisi akhlak dan adab. Akhlak yang terbimbing dengan bimbingan syariah, sehingga para ulama pun sejak masa sahabat, masa tabi'in, tabi'ut tabi'in dan yang berikutnya juga mementingkan tarbiyah akhlak ini dalam dakwah mereka kepada umat. Sehingga dalam karya-karya mereka pun didapati pembahasan-pembahasan bab-bab tentang adab, tentang akhlak. Nah, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Imam Al-Bukhari meletakkan di dalam sahihnya kitab khusus terkait dengan permasalahan akhlak dan adab. Al-Imam Muslim juga demikian. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i juga demikian. Nah, terus ulama yang berikutnya dan yang berikutnya menulis karya-karya terkait dengan adab dan akhlak. Ini adalah bagian daripada Islam yang mesti dan harus kita juga serius untuk mempelajarinya dan mengamalkannya serta mendidik umat dengannya. Akhlak di dalam berkawan, akhlak di dalam berbicara, akhlak di dalam berumah tangga, akhlak di dalam berjual beli, akhlak ketika bermuamalah dengan masyarakat umum, bertetangga dan seterusnya. Penting untuk diingatkan kepada umat, terkhusus dalam hal ini ahli sunnah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan juga Al-Imam Ibnu Hibban dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma min syai'in asqalu fi mizanil mu'min yawmal qiyamah min quluqin hasan. Wa innallaha yubghidul fahishal badhi." Kata Rasulullah, tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya pada mizan seorang mukmin, timbangan amalan seorang mukmin di hari kiamat nanti, dibandingkan akhlak yang baik, dibandingkan budi pekerti yang luhur. Dan Allah sangat benci kepada orang al-fahish yang berbuat keji atau berkata-kata dengan perkataan yang keji. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Hadis semisal ini diriwayatkan banyak sekali terkait dengan masalah akhlak yang sifatnya global. Kemudian Rasulullah merinci bagaimana akhlak seorang mukmin dengan tetangganya. Beliau mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Man ya Rasulullah, siapa yang kau maksud wahai Rasul? Qala man lam ya'man jaruhu bawa'iqahu. Barang siapa yang tetangga dia tidak merasa aman dari gangguannya, gangguan lisannya, gangguan tingkah lakunya. Barakallahu fikum. Sampai Rasul menyatakan, wallahi la yu'min. Yani tidak sempurna keimanan seseorang barang siapa yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan dia. Maka dari itu ahli sunnah selalu lilin. Dan dalam kesempatan ini saya ingatkan juga kepada diri saya dan antum. Coba kita perhatikan dalam kehidupan bertetangga dengan saudara-saudara kita kaum muslimin. Walaupun sekalipun tetangga kita seorang Nasrani, dia punya hak untuk mendapatkan kebaikan selama dia bukan seorang yang terang-terangan menampakkan kebenciannya kepada Islam dan kaum muslimin. Nah, barakallahu fikum. Allah mengatakan la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah tidak melarang kalian wahai kaum mukminin untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada kaum-kaum kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak berupaya mengusir kalian dari negeri-negeri kalian, dari kampung-kampung kalian, untuk kalian berbuat baik dan adil kepada mereka, karena sesungguhnya Allah sangat cinta kepada orang yang berbuat adil. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tetangga kita pun berhak. Abdullah ibn Amr ibn al-As, seorang sahabat, ketika menyembelih seekor kambing dibantu oleh seseorang yang membantunya, ketika proses penyembelihan itu sedang berjalan, maka Abdullah ibn Amr ibn al-As mengingatkan kepada orang yang membantunya ini, ibda bidari bijari mal yahudi, mulailah pembagian daging ini tadi dari tetangga kita yang Yahudi ini. Kemudian diulangi lagi oleh Abdullah bin Amr bin As, diingatkan, ibda bijarina al-Yahudi, mulailah pembagian daging kambing ini dengan tetangga kita sebelah ini yang Yahudi. Diulangi beberapa kali sampai orang tadi bertanya, ada apa engkau begitu getol, begitu serius mengingatkan padahal dia Yahudi? Maka Abdullah bin Amr bin As menjawab, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusina bil jar hatta dhananna annahu sayuwarrid. Dahulu Nabi selalu berwasiat kepada kami untuk menghormati dan berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai kami mengira bahwa tetangga juga berhak menerima waris. Subhanallah. Apalagi tetangga kita muslim. Maka ayyuhal ikhwah ahli sunnah salafiyun, berikan hak-hak saudara kita muslim, terkhusus tetangga. Mulai dari mana kita bermuamalah dengan mereka? Sering ada pertanyaan dari ikhwan, bagaimana Ustaz cara bermuamalah dengan kaum muslimin di kampung kita? Cara bermuamalahnya adalah yang tercakup dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, haqqul muslimi 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim dari muslim lainnya ada 6. Disebutkan, idza laqitahu fasallim 'alaihi. Jika Anda bertemu dengan saudara muslim tadi, ucapkan salam. Antum ya ikhwan, ketika berjalan berjumpa dengan tetangga di masjid, di depan masjid, di sebelah rumah, di jalan, ucapkan salam. Kalau antum naik mobil, jangan segan-segan untuk membuka kaca mobil antum dan mengucapkan assalamualaikum. Ucapkan salam, karena itu hak dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Tidaklah kalian bisa masuk ke dalam surga sampai kalian beriman, dan tidaklah kalian bisa beriman sampai kalian saling mencinta. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah amalan, jika kalian terapkan, pasti kalian akan saling mencinta. Afshus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Antum tahu sekarang fitnah terhadap dakwah ahli sunnah ini, karena ketidakmengertian pada mayoritas mereka. Belum lagi adanya media-media yang memberitakan berita-berita negatif tentang orang-orang yang berjubah, yang berjenggot, yang bercadar, akibat ulah dari kaum khawarij. Ahli sunnah pun mendapat getahnya. Sehingga kalau ada tetangga yang berburuk sangka kepada kita,
karena melihat istri kita bercadar atau melihat kita berjenggot, kita tolerir, kita maafkan. Karena mereka termasuk korban media massa. Korban berbagai dai-dai yang menjahilkan mereka.
Maka di antara obat untuk mengatasinya adalah terapkan bimbingan Rasul terkait kehidupan sosial kemasyarakatan. Antum mengucapkan salam.
Dan di antara hak mereka, kalau sakit dijenguk. Antum punya tetangga kanan, kiri, depan, belakang. Antum harus tahu tentang kondisi tetangga. Harus dengar, ada apa si fulan, tetangga kita lama gak terlihat. Tanya, berkunjung, jangan-jangan dia sakit. Kalau sakit, antum bawa hadiah ke sana. Entah buah-buahan, entah beberapa potong roti, entah itu madu, entah apa saja. Antum datang berkunjung ke sana. Istri antum pun beri kesempatan untuk berkunjung. Dalam kondisi yang memungkinkan, antum himbau istri untuk berkunjung kepada tetangga. Pada waktu-waktu yang memungkinkan. Memungkinkan istri antum dan memungkinkan kondisi di rumah tetangga tersebut. Kunjung ke sana. Kalau istri antum bercadar di sana, ya, ini kepada para ummahat, ya. Wajah itu adalah aurah terhadap lelaki yang bukan mahram. Terhadap sesama wanita muslimah, bukan aurah wajah itu. Sehingga ketika saudari, ya, ummahat kita, akhwat kita datang ke rumah tetangga, kalau dia tahu kondisi aman, suaminya gak ada di rumah dan yang lainnya aman, dibuka cadar itu. Layaknya wanita muslimah dengan muslimah lainnya berbincang. Kalau istri kita atau ummah kita memakai sarung tangan, kaos tangan, ketika datang dibuka dan berjabatan tangan normal. Karena sempat muncul isu, sesama wanita muslimah kok enggak dibuka cadarnya, ada apa? Kenapa? Apa kami ini haram melihatnya? Sempat terjadi di beberapa daerah, buruk sangka. Maka dari itu, tempatkan hukum-hukum syariat pada tempatnya. Kalau suasana tidak memungkinkan, meminta maaf. Maaf Bu, saya terpaksa pakai cadar ini. Maaf kalau kurang berkenan. Tapi kalau suasana memungkinkan, dia buka cadarnya, berbincang biasa. Di jalan ketika berjumpa, kalau memungkinkan untuk mengucapkan salam istri kita kepada istri tetangga, ucapkan salam. Assalamualaikum. Baik Bu, sehat, gimana anak-anak? Jadi ternyata wanita bercadar itu mudah berinteraksi dalam perkara yang memang diizinkan secara syar'i untuk berinteraksi dengannya. Kita pun demikian. Ada yang sakit dikunjungin. Ketika ada jenazah, diurus jenazahnya. Jika kondisi memungkinkan juga. Bertakziah misalkan. Kalau antum datang ke rumah sebelah, sementara di situ masih ada zikir-zikir yang bid'ah, antum menghindar dulu. Sampai suasana memungkinkan. Antum tidak bisa mengucapkan takziah secara langsung. Antum bisa telepon kepada dia. Allahumma ajrakum, atau doa-doa lainnya dalam bahasa Indonesia. Semoga Allah ampuni beliau. Semoga Allah rahmati ayah antum. Nah, kepada tetangga tersebut. Kemudian antum misalkan kalau tidak mungkin membantu proses pemandian dan pengkafanan jenazah, bisa dengan cara barakallahu fikum membantu menggalikan apa, kuburnya, dibantu digalikan. Antum nggak bisa ikut proses penguburan karena misalkan di beberapa daerah di situ banyak bid'ah dan khurafat, antum nggak mungkin hadiri majelis seperti itu. Maka ditutup celah ini melalui jalur lainnya. Misalkan antum menghadiahkan kain kafan kepada tetangga. Antum sudah siap di rumah kain kafan. Dihadiahkan. Kalau tetangga mengatakan, wah kami sudah punya di sini. Gak apa-apa Pak. Nanti dihadiahkan kepada yang lain. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum.
begitu hak-hak muslim yang lainnya. Ahlus sunnah harus menjadi orang terdepan di dalam menunaikan hak sesama muslim. Nah, tentu hal ini ada rincian hukumnya lebih jauh lagi. Tetapi saya hanya menyebutkan secara global bahwa di antara prinsip utama dakwah ahli sunnah adalah mementingkan permasalahan akhlak dan adab. Ketika jual beli, ada adab-adab jual beli. Rasulullah menyatakan, la yabi ahadukum ala bayi akhi. Jangan seorang di antara kalian melakukan transaksi jual beli di atas transaksi saudaranya. Saudaranya masih proses transaksi jual beli, kita masuk di dalamnya. Ini dilarang secara syar'i di dalam hukum jual beli, baik secara langsung ataupun melalui SMS. Kita tahu si fulan sedang proses transaksi dengan temannya, kita juga punya barang yang sama, kemudian kita SMS, ini sedang proses, belum selesai tawar menawar antar dua insan ini tadi. Kemudian kita masuk ke sana mengatakan, ya akhi, saya juga punya barang yang sama dan merek yang sama, harganya insya Allah lebih murah, melalui SMS. Nah, ini gak boleh. Ini telah melanggar hak saudara kita muslim. Dari sisi adab dan akhlak sangat bertentangan dengan husnul khuluq, budi pekerti yang baik. Maka ahli sunnah selalu mengingatkan, mendidik umat di dalam dakwahnya terkait masalah al-adab wal-akhlaqul hasanah. Nah, sebelum saya lanjutkan kepada poin berikutnya. Nah, Abu Hasanah, hadis, barang siapa yang memiliki nasihat untuk waliul amr, hendaknya jangan ditampakkan secara terbuka. Siapa sahabatnya? Riwayat al-Imam Ahmad dari Iyad bin Ghunm. Masya Allah. Hadis, ma min syai'in asqalu fi mizanil mu'min yawmal qiyamah min الخلق الحسن أو من حسن الخلق. نعم أبو زبير الإمام الترمذي dan أبو الدرداء. ما شاء الله, antum sudah mulai mendekati seperti Imam Bukhari, walaupun masih jauh tapi mulai mendekat. Nah, tahu kan Imam Bukhari, beliau kalau di majlis hadis, di majlis hadis, Syekh menyampaikan ratusan periwayatan hadis dengan sanad-sanadnya. Kalau kita kan hanya menyebutkan sahabatnya dan yang meriwayatkan sudah cukup. Kalau mereka muhadisin menyebutkan hadis lengkap dengan sanadnya, bahkan satu hadis ada sekian periwayatan, jalur periwayatan hadisnya disampaikan. Bahkan Syekh menyampaikan proses penerimaan hadis tadi sesuai yang masing-masing mendengarnya dari gurunya. Kalau gurunya menyatakan haddatsana, dia menyatakan haddatsana. Kalau gurunya menyatakan haddatsani, dia menyatakan haddatsani, tidak haddatsana. Nah, padahal secara makna sama. Al-Imam Al-Bukhari kalau gurunya menyampaikan itu duduk ini. Didengarkan. Enggak mencatat. Didengarkan. Sudah selesai bubar majlis, Al-Imam Al-Bukhari duduk di salah satu pojok masjid, ya. Kemudian mengambil kertas dan penanya, menulis apa yang tadi beliau dengar di majlis. 100 hadis ya, 100 hadis. Qala haddatsana fulan, qala akhbarani fulan, an fulan, qala sami'tu fulan, qala Rasulullah. Satu. Hadis kedua, hadis ketiga, hadis ke-10 tidak diletakkan ke hadis nomor 3. Hadis nomor 15 tidak menjadi hadis nomor 30. Yang penting seingatnya, enggak. Urut ditulis. Ya.
Sudah, kemudian beberapa kawannya yang tadi menulis, menulis sudah persis dengan apa yang didengar dari Syekh.
Itu berkumpul berkerumun menemui Imam Bukhari mau mencocokkan catatan. Ya. Nah, makanya nak katakan antum sudah mirip, sudah mendekati. Nah, walaupun masih jauh. Nah. Maksud saya apa? Kalau disebut nama ulama itu, memang ulama itu orang-orang besar. Orang-orang besar. Luar biasa. Nah, barakallahu fikum. Luar biasa. Al-Imam Muslim, antum lihat pelajaran Sahih Muslim itu di dalam Sahih Muslim. Masya Allah. Al-Imam Muslim menyebutkan, qala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Qala haddatsana fulan. Qala fulan. Sudah? Ha, kata beliau. Diulangi lagi sanad itu dari awal. Haddatsani fulan. Tadi haddatsana. Sekarang syekhnya berbeda. Beliau menyatakan haddatsani. Nah. Dari syekh berikutnya pun persis. Nah. Kadang-kadang dipilah lagi oleh beliau. Qala haddat. Syekh guru-gurunya lagi mengatakan haddatsana. Tapi guru, jadi saya katakan misalkan ya, saya meriwayatkan hadis dari Abu Zubair, Abu Zubair dari Abu Kurnia. Ini Abu Zubair meriwayatkan dari Abu Kurnia dengan mengatakan haddatsana. Ya. Sementara Abu Dzar meriwayatkan dari Abu Kurnia dengan mengatakan akhbarani. Saya meriwayatkan dipilah. Qala haddatsani Abu Zubair, ha? Wa dan Abu Dzar. Qala Abu Dzar akhbarani, qala Abu Zubair haddatsani. Dipilah. Padahal maknanya sama. Tapi karena amanah ilmiah, dicatat persis yang beliau dengar dari gurunya masing-masing. Subhanallah. Luar biasa. Nah, itu ulama muhaddisin. Jadi kalau disebut nama-nama itu, disebut nama Imam Malik, Al-Imam Syu'bah, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Ahmad dan yang semisalnya, jangan disamakan dengan orang di zaman kita. Beda. Ikhwani fi din, azanillahu wa iyyakum. Lah, para ulama tadi ketika mereka menuntut ilmu, mereka sangat mementingkan permasalahan adab dan akhlak. Disebutkan di antara mereka, sebelum saya mulai belajar hadis, 10 tahun saya belajar adab dan akhlak. Bayangkan, 10 tahunnya khusus belajar adab dan akhlak dari masyayikh. Ini luar biasa, kita enggak kebayang. Bisa setahun aja kita belajar berbagai ilmu sudah luar biasa. Ini khusus belajar adab dan akhlak 10 tahun. Maka dari itu penting diketahui bahwa tuduhan-tuduhan pihak yang mengatakan bahwa mereka salafin ini tidak belajar adab dan akhlak, salah. Salafin belajar. Dan di dalam dakwah salafiyah sangat dipentingkan pelajaran adab dan akhlak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu saya dan antum semuanya untuk bisa beramal dengannya. Walhamdulillah ustaz-ustaz kita, ya, termasuk di sorah aku ini, insya Allah ada pelajaran seputar akhlak dan ada begitu Ustaz Ismail. Ya. Nah, jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Para ustaz di daerah masing-masing juga demikian. Nah, semoga Allah membantu kita semua, memberi taufik untuk kita bisa beramal dengannya. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara prinsip dakwah ahli sunnah yang juga diwariskan dari salaful ummah adalah mengingatkan umat, mendidik umat tentang bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah. Nah, dari waktu ke waktu, dari majlis ke majlis, mereka sangat serius mementingkan permasalahan ini. Karena permasalahan mengingatkan umat dari bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah merupakan bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Kita akan membaca beberapa keterangan ulama kita tentang seputar permasalahan ini. Ditanya Al-Syeikh Salih Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala dengan sebuah pertanyaan yang redaksinya, hal hunaka ba'sun fit tahdiri min hadihil firak al-mukhalifa limanhaji ahli sunnati wal jamaah. Apakah di situ ada permasalahan atau dihitung sebuah kesalahan mentahdir berbagai kelompok yang menyelisihi manhaj ahli sunnah wal jamaah? Maka Syekh Shalih Al-Fauzan menjawab, nahnu nuhadzir minal mukhalifina umuman. Kita memperingatkan umat dari bahaya orang-orang yang menyimpang secara umum. Nah, wa naqul nalzam tariqa ahli sunnati wal jamaah wa nutruk man khalafa ahli sunnati wal jamaah. Kita mengatakan bahwa kita tetap harus konsekuens dan komitmen di atas manhaj ahli sunnah dan meninggalkan segala atau semua pihak yang menyelisihi ahli sunnah wal jamaah. Sawa'un kanat mukhalafatuhu kabiratan aw saghirah. Baik penyimpangan dia besar maupun kecil, semuanya harus diperingatkan umat dari bahayanya. Li'annana idza tasahalna fil mukhalafah rubbama tatatawwar al-umuru wa tatadakham fal mukhalafatu la tajuzu abadan. Karena kata beliau, kalau kita menggampangkan, meremehkan sebuah penyimpangan walaupun dianggap kecil, kemudian kita mendiamkannya, tidak mengingatkan umat dari bahayanya, maka yang kecil ini bisa berkembang menjadi besar. Nah, maka tidak dibenarkan sedikit pun untuk dibiarkan. Ikhwani fiddin azanillahu iyyakum. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan juga ditanya, ayyuhuma ashaddu azaban al-usah amil mubtadi'ah? Disebutkan oleh ulama bahwa kenapa ahli sunnah mengingatkan umat dari bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah? Karena bid'ah itu lebih berbahaya daripada kemaksiatan. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila syaitan atau ila iblis minal ma'asi. Lianna al-ma'asiya yutabu minha wal-bid'atu la yutabu minha. Kebid'ahan itu lebih disukai oleh syaitan dibandingkan kemaksiatan. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Kebid'ahan itu lebih disukai oleh syaitan dibandingkan kemaksiatan. Kenapa? Kata beliau, karena kemaksiatan itu lebih mudah untuk pelakunya bertaubat. Sementara kebid'ahan itu sulit bagi pelakunya untuk bertaubat. Karena dia merasa sedang melakukan amalan soleh, sedang berkeyakinan dengan akidah yang lurus, merasa sedang bermanhaj dengan manhaj yang benar. Nah, begitu ahlul bid'ah. Oleh karena itu ulama sangat serius mengingatkan umat dari bahaya bid'ah dan ahli bid'ah. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan ketika ditanya dengan pertanyaan mana yang lebih berat azabnya, para pelaku kemaksiatan atau para ahli bid'ah? Beliau menjawab, al-mubtadi'ah asyad, li'annal bid'ata asyaddu minal ma'siyah, wal bid'atu ahabbu ila syaitan minal ma'siyah. Kata beliau, ahlul bid'ah diazab lebih berat dibandingkan para pelaku kemaksiatan. Bukan berarti ahli sunnah meremehkan kemaksiatan, bukan. Tetapi sedang membandingkan antara dua jenis dosa, supaya umat berhati-hati dan waspada untuk tidak meremehkannya. Kemudian beliau melanjutkan, bid'ah itu lebih disukai oleh syaitan dibandingkan kemaksiatan, karena seorang pelaku kemaksiatan mudah untuk bertaubat, sementara ahlul bid'ah sangat sedikit yang bertaubat. Li'annahu yadhunnu annahu 'alal haqq, karena dia ahlul bid'ah tadi menyangka bahwa dirinya berada di atas kebenaran. Bi khilafil 'asi, berbeda dengan pelaku kemaksiatan. Fa innahu ya'lam annahu 'asin, sesungguhnya dia tahu bahwa dia adalah sedang bermaksiat. Wa annahu murtaqibun li ma'siyah, bahwa dia sedang melakukan kemaksiatan. Ammal mubtadi' fa innahu yara annahu muti', sementara seorang pelaku bid'ah, seorang yang berkeyakinan dengan keyakinan bid'ah, yang berpaham dengan paham bid'ah, dia menyangka, mengira bahwa dirinya sedang melakukan ketaatan. Walidzalika, oleh karena itu, yuhadziru as-salafu min mujalasatil mubtadi'ah. Oleh karena itu, para ulama salaf memperingatkan umat, mentahdir umat dari bermajlis dengan ahlul bid'ah. لأنهم يؤثرون على من جالسهم وخطرهم شديد. Karena ahlul bid'ah itu mampu mempengaruhi orang-orang yang bermajlis dengan mereka, dan bahaya mereka itu sangat besar. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh Al-Furaihan yang menukilkan jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan ini dalam kitabnya Al-Ajwibah Al-Mufidah, memberikan ta'liq, memberikan keterangan lebih lengkap, yang keterangan-keterangan yang beliau sebutkan dalam kitab ini telah dibaca oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dan direstui oleh beliau. Di antara yang beliau sebutkan di sini adalah pernyataan atau asar Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kata Al-Hasan Al-Basri, la tujalis sahib bid'atin fa innahu yumridu qalbak. Kata Al-Hasan Al-Basri, jangan engkau duduk dengan ahli bid'ah, karena sesungguhnya dia bisa membuat kalbu kamu menjadi berpenyakit. Penyakit manhaj, penyakit penyimpangan akidah. Nah, asar Al-Hasan Al-Basri ini diriwayatkan dalam kitab Al-I'tisam 6 karya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian beliau menukilkan pernyataan Al-Imam Syafi'i sendiri. Kalau tadi pernyataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, salah satu a'immah di masa At-Tabi'in. Nah, Al-Imam Syafi'i mengatakan, fa'inna firqatan najah wahum ahlus sunnah ma'muruna bi'adawati ahlil bid'ah wat-tashridi bihim wat-tankili bimanin hasha ila jihatihim bil-qatli fama dunahu waqad haddara al-ulama min musahabatihim wa mujalasatihim. Kata Imam Syafi'i dalam kitabnya apa yang berjudul Al-I'tisam. Al-I'tisam karya Imam Syafi'i, beliau mengatakan sesungguhnya al-firqatun najiyah ahlus sunnah mereka diperintahkan untuk memusuhi ahlul bid'ah. Kata siapa ini? Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i ini hidup berabad-abad yang lalu, bukan hidup sekarang atau 2, 3, 4 abad yang lalu, sudah lama beliau. Nah, beliau mengatakan selanjutnya, dan Ahlus Sunnah juga diperintahkan untuk menjauh dan lari dari ahlul bid'ah. Serta mentahdir mereka, memberi pelajaran kepada mereka ahlul bid'ah. Dan para ulama, kata Imam Syafi'i, mentahdir umat dari bermajlis atau berkawan dengan ahlul bid'ah. Ini Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau tadi Syekh Shalal Fauzan, kemudian Al-Imam Syafi'i, sebelumnya Al-Imam Al-Hasanul Basri, maka Ikhwani Fiddin Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, di dalam kitab Majmu'ul Fatawa beliau mengatakan tentang bahaya ahlul bidah, walaula man yuqimuhumullah aw walaula man yuqimuhullah ta'ala lidaf'i darari ahlil bidah lafasadad din. Kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala memunculkan para ulama yang mengingatkan umat dari bahaya ahlul bid'ah, niscaya agama ini akan menjadi rusak. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, wa kana fasaduhu a'zam min fasadi istila'il aduwi min ahlil harb. Bahaya ahlul bid'ah, kerusakan yang ditimbulkan oleh ahlul bid'ah itu, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, lebih besar dan lebih berbahaya dibandingkan kerusakan yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam dari kalangan kaum kafir yang berhasil merebut atau menguasai negeri-negeri muslimin. Orang-orang kafir kalau sudah menguasai negeri muslim, muncul kerusakan. Muncul kerusakan-kerusakan dalam bidang akhlak, kemaksiatan-kemaksiatan timbul di tengah masyarakat muslim. Tetapi kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, bahaya dan kerusakan yang ditimbulkan oleh ahlul bid'ah lebih besar dibandingkan kerusakan yang ditimbulkan oleh kaum-kaum kafir yang menguasai negeri muslim. Yang mengatakan ini Syekhul Islam Ibn Taymiyyah yang juga punya andil besar dalam jihad fi sabilillah, berperang menghadapi kaum Tatar, berperang dengan pedang dan tombaknya, bukan sekedar seorang dai, seorang ustaz, seorang ulama yang hanya pandai menulis dan berceramah, bukan. Yang mengucapkan ini seorang mujahid yang ikut mengayunkan pedangnya, mengendarai kudanya, menghadapi kaum kafir Tatar. Nah, Syekhul Islam yang mengucapkan ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kitabnya yang sama, Majmu'ul Fatawa, Syekhul Islam mengatakan, ahlul bid'ah syarrun min ahlil ma'asi asyahwaniyah bis sunnati wal ijma', bahwa ahlul bid'ah itu lebih berbahaya dari para pelaku kemaksiatan karena syahwat, nah, sesuai dengan sunnah dan ijma'. Yang mengatakan juga Syekhul Islam berdasarkan dalil-dalil dari sunnah dan ijma' ulama, kesepakatan atau konsensus ulama sunnah, bahwasanya ahlul bidah itu lebih berbahaya dibandingkan ahlul ma'asi. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, setelah kita mendengar beberapa pernyataan ulama tadi, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan sebelum saya lanjutkan, bahwa ulama salaf dalam metode dakwah dan tarbiyah mereka kepada umat sangat serius di dalam mengingatkan umat dari bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah. Di antara asar yang bisa kita ambil pelajaran darinya adalah sebuah pernyataan Al-Imamu Ahmad rahimahullah yang juga dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa adalah qila lil Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad pernah ditanya oleh seorang ulama, ar-rajul yasumu wa yusalli wa ya'takif ahabbu ilaika aw yatakallam fi ahli al-bid'ah. Wahai Imam Ahmad, mana yang lebih engkau sukai? Seorang yang dia rajin, tekun, berpuasa, melakukan sholat, iktikaf, rajin beribadah, ataukah seorang yang juga menyempatkan berbicara tentang ahlul bid'ah? Maka Al-Imam Ahmad menjawab, idza shoma wa shalla wa i'takaf fa innama huwa li nafsihi. Kalau dia rajin puasa dan sholat kemudian i'tikaf, maka pahala dan kebaikan amalan itu hanya kembalinya untuk diri dia sendiri. Nah, hanya untuk dirinya sendiri. Wa idza takallama fi ahli al-bid'ah fa innama huwa lil muslimin wa hadha afdal. Kalau dia juga berbicara di samping tekun sholat, puasa dan i'tikaf, dia juga mentahzir ahlul bid'ah, menjelaskan bahaya ahlul bid'ah kepada umat, maka yang seperti ini kembalinya juga untuk kaum muslimin. Maka yang kedua ini lebih utama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan terus membaca beberapa asar seputar permasalahan ini. Kenapa? Karena permasalahan ini banyak dilupakan oleh umat di masa sekarang ini. Nah, Al-Imam Fudail Ibn Iyadh rahimahullahu ta'ala, beliau di antara wasiatnya mengatakan, sebelumnya enam. Qala rahimahullah. Asar ini diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya Al-Hilyah dan juga Al-Imam Al-Lalikai dalam Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Dua ulama ini hidup di masa yang berbeda, tapi masing-masingnya memberikan poin atau memberikan porsi yang cukup terkait permasalahan yang sedang kita bahas, yaitu bahwa di antara metode dakwah dan tarbiyah ahli sunnah mendidik umat untuk menjauhi ahlul bid'ah, untuk menjauhi majlis-majlis mereka. Al-Imam Fudail bin Iyadh salah satu ulama di masa tabi'in. Salah satu ulama di masa tabi'ut tabi'in. Al-Imam Fudail bin Iyadh adalah salah satu ulama yang hidup di masa tabi'ut tabi'in. Beliau semasa dengan Al-Imam Sufyan Ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala. Nah, bahkan beliau juga semasa dengan Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak. Abdullah Ibn Mubarak. Di antara wasiat Al-Imam Fudail bin Iyadh mengatakan, man jalasa ma'a sahibi bid'atin fahzarhu. Barang siapa yang bermajlis dengan ahlul bid'ah, maka tahdir dia. waspadai dia, hati-hati dari orang tersebut. Nah, wa man jalasa ma'a sahibi al-bid'ati lam yuqal hikmah. Barang siapa yang bermajlis dengan ahlul bid'ah, tidak akan diberikan kepada dia sifat al-hikmah. Sifat hikmah itu adalah menempatkan setiap permasalahan pada tempatnya sesuai dengan porsinya. Barang siapa yang bermajlis dengan ahlul bid'ah, mendatangi kajian-kajian mereka, ya, di dalam musyawarah-musyawarah mereka, daurah-daurah mereka, maka tidak akan diberi oleh Allah sifat al-hikmah. Kata al-imam Fudail bin Iyadh, orang seperti ini wajib untuk ditahdir. Kata siapa? Al-imam Fudail bin Iyadh rahimahullahu ta'ala. Qala, wa ahabbu an yakuna baini wa baina sahibi bid'atin hisnun min hadith. Aku sangat berharap adanya pembatas benteng yang terbuat dari besi antara aku dengan ahlul bid'ah. Maksudnya apa? Agar mewaspadai bahaya ahlul bid'ah. Qala akulu inda al-yahudi wa al-nasrani ahabu ilayya min an akula inda sahibi bid'ah. Aku makan dalam hidangan Yahudi ataupun Nasrani lebih aku sukai daripada aku makan di hidangan ahlul bid'ah. Kenapa? Tentunya dengan syarat-syaratnya, ya. Maksud beliau adalah kalau Yahudi sudah jelas Yahudi, Nasrani jelas Nasrani, tidak mengatakan dirinya Muslim, tidak memakai atribut-atribut Islam, tidak membaca ayat Al-Quran, tidak membawakan hadis-hadis Rasul. Tapi sahibu bid'ah, dia menampakkan dirinya sebagai Muslim, menyampaikan ayat-ayat, membacakan hadis-hadis, sehingga kemungkinan seorang untuk terpedaya, tertipu dengannya lebih besar. Maka Al-Imam Fudail bin Iyadh mengucapkan ucapan ini sebagai bentuk pendidikan dari beliau. Fudail bin Iyadh, seorang ulama yang dikenal oleh ulama sunnah sebagai ulama di samping keilmuannya. Ya. Beliau adalah seorang yang dikenal dengan kedermawanannya, seorang yang dikenal dengan ketekunan ibadahnya, qiyamul lailnya, kemudian puasa di siang hari dan jihad fi sabilillah. Al-Imam Fudail bin Iyadh, perangainya dan akhlaknya dipuji oleh para ulama. Tetapi demikian nasihat beliau. Nah, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Al-Imam Ahmad rahimahullah juga mengatakan dalam sebuah asar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibanah. Nah, juga cukup baik kalau antum menghafalkan nama-nama kitab ini dan penulisnya, walaupun belum pernah belajar, setidaknya untuk membangkitkan semangat untuk belajar kitab Al-Ibanatul Kubra karya Al-Imam Ibnu Battah. Al-Iqtisam karya Al-Imam Asy-Syafi'i. Asy-Syari'ah karya Al-Imam Al-Ajurri. Nah, nama-nama ini penting untuk kita sering menyebutnya karena ini adalah karya-karya ulama besar dalam sejarah. Nah, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ahmad mengatakan, ahlul bid'ah لا ينبغي لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم. Ahlul bid'ah itu tidak pantas bagi seorang pun untuk bermajlis dengan mereka atau berbaur dengan mereka atau merasa senang atau tenang duduk di samping mereka. Jangan. Yang ikhwani, yang tablighi, ya, yang sururi, yang turasi, ini semua adalah bid'ah. Barakallahu fikum. Yang ini bid'ahnya ke arah liberal, yang itu bid'ahnya ke arah khawarij, yang ini bid'ahnya ke arah tasawuf, semuanya tergabung dalam nama apa? Al-bid'ah. Nah. Kemudian Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Al-Imam Al-Adab Asy-Syar'iyyah karya Imam Ibnu Muflih menukil sebuah nasihat dari Ibnu Al-Jauzi. Beliau mengatakan, Allah Allah min musahabati haula yani ashab al-bid'ah wa yajibu man'u as-sibyan min mukhalafatihim li'alla yathbut fi qulubihim min dhalika shay'un. Hati-hati kalian dari ahlul bid'ah, waspada kalian, dan wajib untuk melarang anak-anak kita dari berbaur dengan ahlul bid'ah, agar tidak melekat di kalbu mereka sedikit pun dari akidah mereka. Ahlul bid'ah, jangan sampai. Ini terkait dengan pendidikan anak-anak, ya. Penting untuk dibahas dan disebutkan bahwa anak-anak kita pun harus dilindungi dari ahlul bid'ah ataupun buku-buku, karya-karya yang memuat bid'ah, akidah menyimpang dan manhaj yang menyimpang. Jangan kemudian kita merasa mampu untuk membersihkan penyakit-penyakit kalbu ini dari anak-anak kita. Jangan. Al-Imam Ibnu Al-Jauzi termasuk ulama yang punya keseriusan mementingkan tarbiyatul aulad, pendidikan anak-anak. Nah, beliau mengingatkan dengan nasihat ini. Ya, sekarang ini di dalam pendidikan anak-anak kita atau anak-anak muslimin, terkhusus sekolah-sekolah yang menginduk kepada pendidikan formal, Dinas maupun Kemenag, ya, itu dalam berbagai buku paketnya mengandung kemungkaran-kemungkaran. Baik pelajaran umum apalagi pelajaran agamanya. Dalam pelajaran umum, dalam pelajaran ilmu sosial misalkan, dikenalkan di sana tempat-tempat bersejarah. Borobudur misalkan, tempat ibadahnya orang Buddha. Nanti di sekolah biasanya ada study tour, ya. Di akhir tahun atau di akhir kelulusan sekolah, pergi kemana? Pergi ke Borobudur. Masya Allah. Bali, Pulau Dewata. Mereka di sana beragama Hindu dan tempat ibadah mereka adalah pura. Nanti juga ada study tour ke Bali. Bahkan disebutkan sebagian anak-anak sekolah itu ketika study tour ke beberapa pura di Bali, beberapa pura tempat ibadah agama Hindu itu, tidak dibenarkan seorang masuk ke sana kecuali harus mengikuti peraturan-peraturan ritual adat mereka. Misalkan masuk dengan menggunakan sabuk kuning, itu mengandung makna ideologi, keyakinan-keyakinan mereka bahwa yang masuk tanpa menggunakan itu berarti dia tidak menghormati sang dewa dan akan terancam keselamatannya. Subhanallah, anak-anak muslimin dari Jawa dan luar Jawa datang ke Pulau Bali, masuk ke pura itu dengan menggunakan itu tadi. Ya subhanallah. Di samping itu mengandung ta'zim kepada syiar-syiar kufur, syiar-syiar agama kafir yang semestinya kita menta'zim, menghormati, mengagungkan syiar Islam, ya, malah diajari untuk menta'zim, mengagungkan syiar-syiar agama kufur tersebut. Ini dalam pelajaran sosial. Dikenalkan di kota Blitar itu ada makam Bung Karno. Di sana berjubelan manusia datang berziarah. Ziarah kubur dari kota yang berjauhan itu namanya Syaddur Rihal dalam agama Islam. Dalam sunnah Nabi disebutkan, La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, Al-Masjidil Haram wa Masjidi Hadza wa Masjidil Aqsa. Tidak dibenarkan syaddur rihal, perjalanan jauh, safar dengan tujuan ibadah ke tempat tertentu kecuali tiga masjid
Masjidil Haram di Mekah, masjidku ini yakni di Madinah, dan Masjidil Aqsa. Selain itu tidak dibenarkan. Ini berziarah yang dari Jakarta, yang dari Bandung, yang mungkin dari Makassar, dari mana datang juga ke kubur makam siapa? Bung Karno. Ini dilarang. Ada yang berdoa di sana, ada yang meminta ini dan itu. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Demikian contoh-contoh kemungkaran yang ada dalam pendidikan kaum muslimin di negeri ini. Belum lagi dalam pelajaran agama, beberapa kawan kita, ikhwan kita mendirikan sekolah-sekolah formal dengan kurikulum yang telah ditentukan. Sebagian mereka beralasan, kita gak mengajarkan buku-buku paket tersebut kok di kelas. Tapi pada prakteknya anak-anak didik ketika pulang ke rumah juga membawa buku-buku paket tersebut ke rumah. Oh enggak kok, kita kumpulkan lagi buku paket itu, tidak kita bagikan. Lalu bagaimana ketika ujian? Ketika ujian, mesti anak didik harus belajar. Suatu hari kami dengan para ustaz sedang berkumpul membahas masalah pendidikan ini. Ini penting terkait dengan keselamatan kalbu, iman dan akidah anak-anak kita. Dan tidak boleh dianggap kecil. Salah satu sekolah yang didirikan oleh beberapa ustaz-ustaz, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Di sana kami mendapatkan buku-buku paket dalam bidang pelajaran agama, dalam bidang akhlak misalkan. Buku paket dalam bidang akhlak ini banyak mengacu kepada tarekat tasawuf. Sehingga ketika kami baca di situ, waduh, diperkenalkan tarekat Naqsyabandiyah, tarekat Tijaniyah, Qadiriyah, dan. Siapa tokoh tarekat Tijaniyah? Apa zikirnya mereka? Bagaimana solawat dalam tarekat Naqsyabandi? Bagaimana ini terus diperkenalkan? Ditanamkan di situ ada bab khusus bahwa dalam upaya membenahi kehidupan sosial kemasyarakatan yang bobrok ini, cara terbaik, pendekatan terbaik adalah dengan pendekatan tarekat tasawuf. Ya subhanallah. Kebetulan kita juga punya soal-soal ujian. Soal-soal ujiannya. Kita baca bersama. Kami baca soal pertama. Pertanyaan. Saya bacakan pertanyaannya di hadapan ustaz-ustaz. Ini ustaz-ustaz yang sudah belajar ini. Nah.
Saya bacakan soalnya. Jawabannya A begini, B begini, C, D, E. Silahkan dijawab yang mana yang benar. Ustaz-ustaz pada tole-tole, gak ada yang bisa jawab. Saya juga gak bisa jawab. Nah, sudah? Berarti kita harus buka buku paket. Dibukalah, saya buka buku paket, saya lihat babnya tentang ini. Pas saya bacakan. Ini. Langsung ustaz-ustaz. Ya, yang B. Yang B jawabannya. Baru bisa menjawab kapan? Setelah belajar. Nggak mungkin bisa mendapatkan nilai lulus kalau nggak belajar buku-buku paket tersebut. Nah. Ya ikhwan, bukan demikian pendidikan Ahlus Sunnah. Salah satu buku agama dalam kurikulum tersebut memuat ucapan Harun Nasution. Tahu Harun Nasution? Seorang kodari, pengingkar takdir, berpaham kodariyah. Yang pemikirannya dan buku-buku serta ide-idenya dijadikan salah satu rujukan utama di dalam IAIN-IAIN di Indonesia. Dikenalkan nama Harun Nasution. Anak didik kita membaca. Ya subhanallah, demikiankah amanah pendidikan? Apa yang kalian kejar? Ijazah? dalam rangka masuk Jami'ah Islamiyah di Madinah. Ya subhanallah. Bukan demikian. Ketahui bahwa tempat belajar itu bukan hanya di Jami'ah Islamiyah. Ini yang pertama. Masih banyak belajar di zaman ini bisa ditempuh. Di negeri Yaman bisa kepada ulama. Bahkan di zaman ini belajar bisa langsung live. Guru kita bisa langsung Syekh Rabi. Bisa langsung Syekh Ubaid. Syekh Muhammad Bazmul. Langsung Syekh Shalal Fauzan. Langsung Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ngikuti langsung dari Indonesia. Langsung live. Belajar macam-macam buku. Dalam bidang fikih, akidah, tauhid, usul fikih, tafsir. Lengkap. Di zaman ini. Bisa kita ikuti langsung. Seolah-olah Syekh itu berada di hadapan kita. Berapa waktu yang lalu dan sampai sekarang masih berjalan. Kita mengikuti kajian Ma'arijul Qabul dengan syarah Syekh Rabi' bin Hadil Madkhali. Salah satu yang hadir di majlis itu dan membacakan kitabnya di hadapan Syekh Rabi' itu Syekh Ahmad Bazmul. Doktor, calon profesor. Jadi teman kita belajar itu calon profesor juga. Kita ikutin pelajaran itu. Masya Allah. Kalau kita ada pertanyaan, bisa langsung kita tulis, kita kirim sekarang. Langsung pakai email atau WhatsApp. Bisa ditanyakan langsung kepada Syekh yang mengajarnya. Luar biasa. Nggak perlu pakai ijazah. Kita bisa belajar langsung pada masyayikh. Sementara untuk sekedar selembar ijazah, kita mempertaruhkan akidah anak-anak kita. Betul-betul kita tidak bisa memegang amanah manhaj salaf yang dididikkan kepada kita. Pelajaran berikutnya adalah pelajaran ilmu filsafat. Juga diujikan. Dan anak-anak didik pun belajar. Kebetulan saya juga pegang soal-soalnya. Soal-soal ujiannya. Saya baca. Nggak bisa saya menjawab kalau saya tidak membaca buku paket. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sabarlah wahai ahli sunnah. Mendidik umat dan mendidik diri kita serta anak-anak kita. Di atas prinsip-prinsip dan metode salafus saleh. Barokah ilmu datangnya dari Allah. Ilmu banyak kalau tidak diberkahi, tidak bermanfaat. Ilmu walaupun sedikit. Tapi kalau barokah, bermanfaat. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azan ya Allah wa iyakum. Dari nasihat Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala tadi. Kita bisa mengambil pelajaran dalam salah satu metode dakwah dan pendidikan ahli sunnah wal jamaah. Nah. Kemudian al-imamu Ahmad rahimahullah. Mengatakan. Dalam sebuah riwayat. Athar beliau yang diriwayatkan oleh Ibnu Muflih dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah juga. Subhanallah. Kitab Ibnu Muflih namanya judulnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Adab-adab yang syar'i. Tapi di sana juga disebutkan athar-athar nasihat ulama salaf yang mentahdzir umat dari bid'ah dan ahlul bid'ah. Subhanallah. Kitab adabnya pun berbicara tentang masalah ini. Bukan kitab akidah secara khusus. Kitab adab dalam 4 jilid. Dalam cetakan yang terbaru. Disebutkan poin-poin tentang tahzir dari bid'ah dan ahlul bid'ah. Menunjukkan ini memang secara estafet. Ulama memang mementingkan permasalahan ini. Nah, ikhwani fiddin azan ya Allah wa iyakum. Al-Imam Ahmad mengatakan dalam salah satu surat beliau. Dalam salah satu surat. Al-Imam Ahmad kepada salah satu muridnya Al-Imam Musaddad ibn Musarhad, guru daripada Al-Imamul Bukhari, ya, salah satu guru Al-Imamul Bukhari bernama Al-Imam Musaddad. Nah, beliau juga adalah murid daripada Al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad pernah menulis surat kepada muridnya ini. Nah, menulis surat berisi wasiat, nasihat. Apa nasihatnya? Qala wala tushawir sahiba bid'atin fi dinik wala turafiquhu fi safarik. Jangan engkau mengajak rapat atau musyawarah diskusi seorang ahlul bid'ah dalam urusan agamamu, dalam urusan dakwah, dalam urusan pendidikan. Jangan. Barakallahu fikum. Bermajlis dengan mereka. Dan jangan pula engkau menjadikan dia sebagai kawan di dalam perjalanan safarmu. Subhanallah. Demikian ulama salaf mendidik umat dari generasi ke generasi. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam karya yang sebelumnya Majmu'ul Fatawa jilid ke-35 beliau mengatakan, fa idza kana ar-rajulu mukhalitan fis-sayri li ahli syarr yuhadzar minhu. Kalau ada seorang dalam perjalanan dia beragama, berkawan atau bergabung dengan ahlus syarr, ahlul bid'ah, maka wajib untuk ditahdzir dari orang tersebut. Semisal ini, kembali akan saya sebutkan nasihat al-Imam Ahmad rahimahullah. Ini untuk membantah ucapan beberapa turatiyin, ya, pengikut Ali Hasan al-Halabi, salah satu pemateri di Radio Roja, yaitu Firanda Andirja. Pernah dengar nama ini? Pernah dengar nama. Barakallahu fikum, kata dia sambil mengolok-ngolok istihza tentang poin semisal ini, poin yang sedang kita bahas ini, wasiat dan nasihat salaf seperti ini, dia menyatakan adanya tahzir model MLM. Tahu tahzir model MLM? MLM itu awalnya satu, berkembang jadi dua. Ini juga berkembang dua, jadi empat, jadi delapan, 16, dan seterusnya. Yang sangat disayangkan, ada sebagian da'i, sebagian ustaz yang sudah pernah belajar di hadapan masyayikh, diberi taufik dan nikmat oleh Allah untuk belajar ilmu di hadapan ulama, mengucapkan ucapan semisal ucapan Firanda ini. Mengolok-ngolok tahzir model MLM. Mari kita lihat bagaimana nasihat salaf. Tadi kita sudah mendengar dari Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah. Al-Imam Ahmad mengatakan, ketika ditanya tentang Al-Karabisi, nama lengkapnya Husain Al-Karabisi. Husain Al-Karabisi ini salah satu tokoh Mu'tazilah. Yang dikenal dia memiliki banyak karya dalam bidang ilmu, dalam bidang bahasa, dalam bidang hadis, dalam bidang fikih. Bukan sembarang orang. Dalam masalah ibadah, jangan ditanya tingkat ibadahnya. Orang yang sangat dikenal tekun dalam ibadahnya, Husain al-Karabisi. Antum sudah mendengarkan adanya fitnah kaum Jahmiyah yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Sampai terjadi fitnah besar, ulama sunnah diuji, ya, oleh Allah dengan fitnah Jahmiyah ini. Mereka berhasil mempengaruhi penguasa Al-Ma'mun untuk menjadikan akidah Jahmiyah menafikan sifat-sifat Allah dan menyatakan Al-Quran bukan kalamullah, tetapi Al-Quran itu adalah makhluk sebagai asas tunggal negara. Diwajibkan kepada seluruh rakyat untuk berakidah seperti ini. Diwajibkan kepada seluruh ulama untuk berfatwa dengan keyakinan dan ideologi Jahmiyah ini. Yang tidak mau, maka disiksa, dipenjara, dibunuh. Subhanallah. Kejam gak? Alhamdulillah, pemerintah kita tidak pernah memaksa kita. Gak pernah. dalam akte yayasan kita tertulis itu bahwa yayasan kita berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan pemahaman salaful ummah. Bisa, nggak ada asas tunggal. Asas tunggal kita Al-Quran, Sunnah dan paham salaful ummah. Alhamdulillah. Kita bisa melakukan kajian-kajian, dauro-dauro, menulis karya-karya dalam bidang akidah, dalam bidang tauhid. Kita bisa ceramah di berbagai mimbar, di berbagai masjid dengan leluasa. Alhamdulillah. Yang menimpa Imam Ahmad, Al-Imam Ishaq bin Rahawi, ulama-ulama yang hidup pada masa itu, luar biasa. Kalau kita diuji dengan ujian seperti itu, mungkin tidak tersisa satupun dari kita salafi. Karena enggak mampu menghadapi ujian. Kita mungkin mengatakan, aduh sibuk-sibuk, asan kita kerja aja. Cari dunia aja dah. Yang penting sholat. Karena ujian yang berat. Tapi Allah tahu kita ini lemah. Iman kita dhaif. Maka kita tidak diberi oleh Allah ujian seperti yang menimpa ulama kita. Diancam oleh pedang. Al-Imam Ahmad dipenjara dari satu khalifah ke khalifah berikutnya. Khalifah Ma'mun meninggal dunia digantikan oleh yang berikutnya. Al-Mu'tasim. Diganti dengan Al-Wathiq. Subhanallah, 3 generasi khilafah. Memenjara Al-Imam Ahmad. Disiksa, dicambuk. Kenapa? Mempertahankan sunnah. Mempertahankan akidah tauhid. Terkait asma Allah dan sifat-sifatnya. Ikhwani fiddin azani Allah iyakum, subhanallah, pada zaman al-mutawakkil ala Allah, khalifah yang keempat dari deretan khalifah ini, Allah beri jalan keluar bagi ahli sunnah. Al-khalifah yang keempat ini, al-mutawakkil ala Allah, mengumumkan bahwa kita kembali kepada akidah salaf. Nah, Al-Imam Ahmad dibebaskan. Tidak cukup sampai di situ, juga ulama-ulama yang lainnya. Dan akhirnya khalifah memerintahkan kepada Abdurrahman bin Yahya rahimahullahu ta'ala untuk menyodorkan nama-nama para tokoh yang dihitung sebagai ulama pada waktu itu. Siapa yang boleh dan bisa dijadikan sebagai qadhi, sebagai hakim di pengadilan, di mahkamah-mahkamah, sebagai mufti di berbagai daerah-daerah, siapa yang tidak bisa? Al-Imam Ahmad disodorin. Fulan. Mubtadi'. Fulan. Jahmi. Fulan. Mubtadi'. Fulan. Ahli sunnah. Fulan. Ahli sunnah. Luar biasa. Ini negara, dokumen resmi negara. Ya. Dari khalifah. Nah. Dijadikan sebagai acuan resmi. Fatwa Imam Ahmad. Setelah bertahun-tahun diuji, disiksa. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum. Lah di masa itu, masa jaya-jayanya akidah sunnah dan al-manhajus salafi. Maka ahlul bid'ah bersembunyi. Mendatangkan syubhat-syubhat. Kalau dahulu Jahmiyah terang-terangan mengatakan Al-Quran makhluk. Laisa kalamallah. Tegas-tegasan seperti itu. Di mimbar-mimbar, di majlis-majlis. Ahlus sunnah diolok-olok. Pada saat Khalifah Mutawakil berkuasa, sunnah berjaya. Maka Mu'tazilah mengeluarkan syubhat-syubhat baru. Redaksi-redaksi baru. Gak mau dan tidak berani mengatakan Al-Quran itu makhluk. Enggak. Kalau ditanya termasuk Husain Al-Karobis ini. Apa Al-Quran itu? Kalamullah. Lakin, kata dia, lafzi bil-Qur'ani makhluk. Ya, perhatikan baik-baik syubhat. Main-main dengan kata-kata. Lafzi bil-Qur'ani makhluk. Ucapanku membaca Al-Quran ini adalah makhluk. Kata ulama, kalimat ini mengandung kemungkinan hak. Di waktu yang sama mengandung pengertian dan kemungkinan batil. Lafzi bil Quran makhluk. Kata Syekhina Rabi, bisa mengandung makna, yakni pelafatan saya ini, menggerakkan lisan ini, ucapan yang keluar itu adalah makhluk. Kalau ini maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud lafzi bil Qur'ani makhluk itu adalah bacaan Al-Qur'an yang saya baca itu adalah makhluk, bukan kalamullah, ini adalah akidah Jahmiyah. Tipis bedanya. Sebagian umat terbawa syubhat Qarabisi, seorang yang dikenal keilmuannya, dikenal karya-karyanya, dikenal keibadahannya. Orang-orang dikhawatirkan terkena syubhat Qarabisi, disampaikan kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala meminta fatwa. Maka Imam Ahmad mendengar ucapan ini langsung mengatakan, iyaka iyaka wal Qarabisi, la tukallimhu wa la tukallim man yukallimuhu arba marrat au khams marrat. Imam Ahmad mengulanginya sebanyak 4 atau 5 kali. Kata perawinya, hati-hati kalian dari orang yang namanya Al-Qarabisi ini. Hati-hati kalian. Jangan kalian mengajak bicara dia. Dan jangan pula mengajak bicara orang yang pernah berbicara dengannya. Subhanallah. MLM. Iya kan? MLM. Bersambung. Tahzir itu. Demikian asar yang semisal ini diriwayatkan dari ulama salaf banyak sekali. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dari sini kita tahu bahwa memperingatkan umat dari bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah merupakan metode dakwah ahli sunnah dari generasi ke generasi, dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai generasi yang berikutnya hingga hari ini. Kita lihat Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kita lihat Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Syekh Salih Al-Fauzan. Syekh Mukbil bin Hadi. Semuanya serius di dalam memperingatkan umat dari bahaya bid'ah dan ahli bid'ah. Tapi muskilahnya tidak sedikit sekarang orang-orang yang mengaku pernah belajar di hadapan masyayikh, pernah belajar di hadapan Syekh Mukbil atau Syekh Abdul Muhsin atau Syekh Salih Al-Fauzan dan yang lainnya, tetapi dia justru menggembosi semangat ahli sunnah untuk menjauhi ahlul bid'ah, mendidik anak-anak mereka untuk berwaspadai ahlul bid'ah dan karya-karya ahlul bid'ah. Nah, dengan berbagai bentuk redaksi yang melemahkan salafiyin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, nampaknya sudah tiba atau mendekat waktu zuhur. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian ini dalam season tanya jawab biiznillahi taala seusai salat zuhur. Naam barakallahu fikum wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.